Rauhaa kaikille ja tervetuloa Raamattu tunnille ja sinullekin, joka olet ensimmäistä kertaa täällä. Tervetuloa. Aloitetaan yhteisellä laululla näistä vihreistä vihoista. Laulu 617, 617. Raamattutunnin aihe on tämä Saarnaajan kirja. Saarnaajan kirja jälleen jatkuu ja täältä 7. luvusta aihealueena tämä 15-24 jae. Mutta otan itse tästä vain tämän jakeen 15. Hyvänä päivänä ole hyvällä mielin, ja pahana päivänä ymmärrä, että toisenkin on Jumala tehnyt, koskapa ihminen ei saa mitään siitä, mikä hänen jälkeensä tulee. hyvinä päivinä olla hyvällä mielin ja pahana päivänä ymmärrä. Säilyttää viisaus, säilyttää oikea ymmärrys, oikea näkökyky. Voisi näin nähdä nämä ajallisetkin hengellisen kautta, jos näin voisi sanoa. Hengen silmin kautta nähdä ajalliset ja hengelliset, nähdä näin oikein. Ei kiinnitä sitä viisauden lähdettä näihin ajallisiin, vaan ihan kaikkisiin, Jumalaan. Hänen kiinnitettynä uskon silmät. Silmät luotuneen uskon täyttäneen alkaen Jeesukseen. Eli säilyttää tämä viisaus, säilyttää näkökyky, ymmärtää, säilyttää ymmärrys ja nähdä nämä ajallisetkin oikeassa valossa. Ei vain tämän auringon valossa, vaan Jumalan näkökannalta, jos näin voisi sanoa. Psalmissa 73. Ja täällä psalmi 73 ja jakeesta 25. Ketä muuta minulla olisi taivaassa? Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Vaikka minun ruumini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. Nähdään näin kaikki ajalliset ja hengelliset, kaikki, niin voisiko näin sanoa Jumalan näkökulmasta. Eihän me tietenkään voit täysin nähdä kaikkea sitä, mitä Jumala näkee, hän joka on ääretön, iankaikkinen, suvereeni, mutta nähdään näin hengen silmin myös asioita sitä kautta, miten Jumalan sana näitä asioita osoittaa katselemaan hengen avaamin silmin. Ja saisi näin elää ja vaeltaa viisaudessa ja voisi näin vaeltaa, että näkisi. Ja näin Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, niin ja 18. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Näin todella nähdä asiat oikein, Jumalan hengen avaamina ja vaeltaa näin hänessä, hänen viisaudessansa. Ja meillä on näin Jeesuksessa kaikki nämä viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Aamen. Jokunen esirukouspyyntö otetaan tästä. Varjelus ja apu tärkeään asiaan. Johdatus ja varjelus tulevalle vuodelle. Herra, apu ja johdatus maalliseen asiaan. Apu Herralta kahteen terveyttä koskevaan asiaan. Keski-ikäisen miehen puolesta, joka on sairastunut syöpään. Valmo pyytää esirukousta lonkkamurtuman parantumiseksi, ettei sitä tarvitsisi leikata. Noustaan ylös ja käydään rukoilemaan. Kiitos Herra, että saamme tänä iltana tulla sinun sanasi ääreen, Herra. Ja puhu näin, Herra, sanasi ja henkesi kautta. Ja anna, Herra, itse kullekin kuulevat korvat kuullaksemme, mitä tahdot näin itse kullekin puhua, Herra. Ja että sinun sanasi saisi vaikuttaa sitä ojentautumista, Herra, sinun sanasi mukaan, Herra. Olisi näin todellista viisautta ja haluaa vaeltaa, Herra, sinussa. Ja olisi hengen silmät auki, Herra, ja hengen korvat auki, Herra, kuullakseen, Herra, mitä sinä todella tahdot puhua ja miten sinä tahdot ohjata ja johdattaa, Herra Jeesus. Olisi näin nöyrä sydän sinun edessäsi, ojentautuakseen kaikessa sinun tahtosi mukaisesti. Muista näitä esirukouspyyntöjä, Herra, pelasta ja paranna ja johdata kaikissa, Herra, sinun tahtosi mukaisesti, Jeesus. Ja jää näin siunaamaan tämä raamattotunti pyhässä nimessäsi. Aamen. Tänään raamattotunti perjantaina kello 19 rukouskokous ja sitten sunnuntaina torstaina evankeliointi-ilta ja perjantaina oli tämä rukouskokous ja sunnuntaina kokous sitten kello 18. Lauletaan laulu 411, 411, ja kerätään samalla vapaaehtoinen uhri. Ja laulun jälkeen velimme Osmo Helman tulee puhumaan. 411.
Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli tämän raamattotunnin kohta, se löytyy täältä saarnaajan kirjan sen 7. luvusta. Veli otti tuon 15 jakeen, mutta itse luen nyt tästä 16 jakeesta. Siitä eteenpäin Jeesuksen nimessä. Kaikkea olen tullut näkemään turhina päivinäni. On vanhuskaita, jotka hukkuvat vanhuskaudessaan, ja jumalattomia, jotka elävät kauan pahuudessaan. Älä ole kovin vanhurskas, äläkä esiin ylen viisaana. Miksi tuhoaisit itsesi? Älä ole kovin jumalaton, äläkä ole tyhmä. Miksi kuolisit ennen aikaasi? Hyvä on, että pidät kiinni toisesta, etkä hellitä kättäsi toisestakaan. sillä Jumalaa pelkääväinen selviää näistä kaikista. Viisaus auttaa viisasta voimakkaammin kuin 10 vallan pitäjää, jotka ovat kaupungissa. Sillä ei ole maan päällä ihmistä niin vanhuskasta, että hän tekisi vain hyvää, eikä tekisi syntiä. Älä myöskään pane mieleesi kaikkia puheita, mitä puhutaan, ettet kuulisi palvelijasi sinua kiroilevan. Sillä oma sydämesikin tietää, että myös sinä olet monta kertaa kiroillut muita. Kaiken tämän olen viisaudella koetellut, minä sanoin, tahdon tulla viisaaksi, mutta se pysyi minusta kaukana. Kaukana on kaiken olemus ja syvällä, syvällä, kuka voi sen löytää? Eli jos nyt saarnaajan kirjaa, niin sitä kutsutaan yhdeksi vaikeimmista, ellei jopa kaikkein vaikeimmin ymmärrettävistä olevista Raamatun kirjoista. Niin tällöin nämä kyseiset jakeet ovat ehkä ne tämän kirjan vaikeimmin ymmärrettävät jakeet. Ja nyt näin kun ollaan tullut nyt sitten tähän kohtaan, eli 7. luvun 16 ja 17 näihin jakeisiin. Niin tässä alkaa olemaan aika haasteellista, jotta nämä jakeet, ne myöskin ymmärtäisi oikein. Ja itse uskon, että tämä saarnaajan kirja on huomattavasti vaikeampi ymmärtää kuin mitä on esimerkiksi ilmestyskirja. Eli ajatelkaapa vain yksistään näitä kahta jaetta. Jaetta 17, joka sanoo, älä ole kovin vanhurskas, äläkä esiinny kovin viisaana. Miksi tuhoaisit itsesi? Älä ole kovin jumalaton, äläkä ole tyhmä, miksi kuolisit ennen aikaasi. Mutta aloitetaan tästä aiemmasta, eli 16 jakeesta. Eli kaikkea olen tullut näkemään turhina päivinäni. On vanhuskaita, jotka hukkuvat vanhuskaudessaan, ja on jumalattomia, jotka elävät kauan pahuudessaan. Eli tämähän on juuri päinvastaista, kuinka mitä useat ihmiset odottaisi tästä maailmasta. Eli maailmasta, jota hallitsee hyvä ja vanhurskas Jumala. Oikeamielisten ihmisten pitäisi iloita ja pystyisi näin nauttia siitä hyvinvoinnista ja siitä, kun he tekevät, saavat tehdä sitä kaikkia hyvää. Kun taas jumalattomien, heidän tulisi näin kärsiä niistä kaikista vastoinkäymisistä ja saada rangaistuksensa ja saada se monasti heti välittömästi. Kunnes heidän on siinä pakko sitten myöntää, että Jumala on ja että myöskin Jumala hallitsee tätä maailmaa. Sen sijaan me näemme ja nähdään liian usein sitä, mitä tämä saarnaajakin näki. Että vanhuskaat ihmiset kuolevat ennen aikojaan ja jumalattomat sitten vastaavasti jatkavat sitä elämäänsä. Ja tämä paradoksi näyttää olevan melkein, voidaan sanoa, ristiriidassa sen kanssa, mitä Raamattu näissä monissa muissa kohdissa näin sanoo. Ja tahdon ottaa täältä esimerkkinä 5. Mooseksen kirjasta sen 4. luvusta. Sen 40. jakeesta. Eli 5. Mooseksen kirja 4. luku, sen 40. jae. Täällä Jumala sanoo kansalle, että noudata hänen säädöksiänsä ja käskyjänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että sinä ja sinun lapsesi, sinun jälkeesi menestyisitte ja että eläisit kauan siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle ainiaksi. Eli jos he tekisivät, mitä Jumala näin sanoi, niin Jumala siunaisi heitä pitkällä iällä siellä lupauksensa maassa. Ja Jumala myöskin uhkasi myös rangaista vihollisiaan kuolemalla. Ja kuolemalla heidän sen tottelemattomuutensa näin tähden. Mutta nämä asiat ei ne aina ole niin kuin odottaisi näiden olevan. Niin kuin ikään kuin pitäisi näin olla. Eli hurskaat miehet ja naisetkin joutuvat marttyyrikuoleman uhriksi sen uskonsa tähden. Tai sitten he saattavat kuolla jostakin muusta syystä, hyvinkin nuorena, kun taas heidän vihollisensa elävät vastustaen uskovia ja vastustaen seurakuntaa, voidaan sanoa vielä vuosikymmeniä. Kun ajattelee, Joosef Stalin kuoli 75-vuotiaana. Hän, joka surmautti miljoonia ihmisiä oman vainoharhaisuutensa ja varmasti monen muunkin syyn näin tähden. Ja kun vertaa sitä, ajattelen 5 amerikkalaista lähetyssaarnaajaa kuolee marttyyrikuoleman, joista nuorin 29 ikäisenä siellä Ecuadorissa tarkoituksena viedä evankeliumia sille intiaaniheimolle. Ja kun ajattelen sellaista ateistia kuin Bertrand Russell, hän oli suuri filosofi, mutta oli myöskin tällainen todellinen ateisti, niin hän kuoli 98 vuoden ikäisenä. Ja suuri herran palvelija tämä Robert Murray McChain, josta Petruskin joskus on maininnut, yhtä kuin, jos voisi sanoa omasta ihanteestani tällaisessa lähetystyön parissa, joka on ollut tämä David Brainerd, joka teki sitä omaa evankeliuminsa työtä. Evankeliumissa työtä siellä Pohjois-Amerikan niiden intiaanien parissa, niin nämä kumpainenkin, niin tämä Robert Murray Chain kuin tämä David Brainerd, eivät kerenneet täyttämään edes 30 vuotta. Mutta he työtä tehdessään, niin he saivat jo tuossa iässä, ennen kuolemansa, voin sanoa, että aikaa enemmän kuin mitä me kaikki yhdessä ehkä kykenemme näin saamaan. Ja tästä saarnaajan kirjasta tai ehkä jopa koko Raamatusta, niin ei löydy yhtä helposti näin väärin ymmärrettävää tai vääristettyä näitä jakeita kuin mitä on nämä kyseiset. Nämä voidaan sanoa tässä nämä olevat 3 ensimmäistä jaetta. Ja tätä kohtaa on kutsuttu tällaisellakin nimellä kuin Salomon kultaiseksi keskitieksi. Eli että hän ikään kuin sanoo, että älä ole liian pyhä, äläkä ole liian paha. Että toisin sanoen meidän pitäisi tehdä syntiä vain kohtuudella. Eli liian täynnä hurskautta oleminen on siis yhtä tai lähes yhtä turmiollista kuin on liian täynnä sitä vääryyttä siinä oleminen. Eli tällainen opetus kaikkeen muuhun Raamatun opetuksiin nähden, niin tämähän on tietysti aika poikkeuksellista. Ja siksi epäilemättä myöskin täysin virheellistä. Jo tästä syystä tämä Salomoni ei varmasti tarkoittanut ei mitään tällaista. Eli yksi asia, joka antaa ehkä vihjeen siitä, että missä tässä ehkä on näin kyse, on tässä jakeessa 17, jossa käytetään tällaista hebrean kielistä verbiä, tällaista refleksiiviverbiä. Ja joka tarkoittaa, ettei pidä olla viisas niissä omissa silmissään. Ja tätä ajatusta tukee myöskin Salomon kirjoittama sananlaskujen 3. luvussa oleva tämä 7. jae. 7. jae ja sen opetus, eli sananlaskujen 3. luku sen 7. jae, jossa näin sanotaan, että älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa. Ja itse asiassa tämän saarnaajan kirjan 7. luvun sen 20. jae se osoittaa, että se viisaus on jotakin, jota pitää tavoitella. Se on jotakin, mitä tulisi näin saavuttaa. Että jumalallinen viisaus on aina hyvä ja erittäin arvokas ja kallisarvoinen tämä asia. Eli näitähän on näitä monenlaisia opin suuntia, jotka muun muassa tämän saarnaajan kirjassa olevan tämän Raamatun kohdan tähden, niin he kyseenalaistavat ja tahtoisivat näin hyljetä koko tämän saarnaajan kirjan. Eli sanovat ja väittävät, että ei tämä pitäisi näin kuulua ja olla täällä Raamatun näiden muiden pyhien kirjojen näin joukossa. Ja itse muistan, kun uskoon tulin ja jossakin vaiheessa sitten tästäkin kirjasta näin puhuttiin, siitä keskusteltiin ja minulle annettiin ymmärtää, että tämä Salomo, joka oli näin luopunut uskostaan ja oli luopumuksessaan sitten kirjoittanut tämän kyseisen kirjan. Että nämä ovat luopiotilassa olevan uskovaisen näitä sanoja. Eli yhtä virheellinen ajatus tämäkin kuin, että meidän tulisi pysyä jollakin niin sanotulla kultaisella keskitiellä, jossa ei tule olla ei liian pyhä eikä liian paha, jossa syntiä voisi, saisi tehdä näin kohtuudella. Että kuinka täynnä hurskautta oleminen on lähes yhtä pahasta, yhtä turmeltunutta kuin se liian täynnä vääryyttäkin näin oleminen. Ja se on selvä asia, että tällaiset tietyt kohdat, niin ne oudoksuttavat ainakin tällä tavalla alussa ja ainakin jossakin määrin nyt ketä tahansa Raamatun lukijaa, ketä tahansa Raamatun tutkijaa. Ja joille kuillehan esimerkiksi liberaali- ja menestysteologeille, niin niitä edustaville, niin tämä on varmaan jonkinlainen tällainen huojennus. Kuulla, että älä ole kovin vanhurskas, äläkä esiinny kovin viisaana, että miksi tuhoaisit itsesi. Että ei tarvitse niin käyttää päätä, ei voimia ja ajatuksia näin. Että tulisi nyt vieläkin vanhuskaamiksi tai viisaammaksi. Ei tarvitse niin riisuutua, ei. Pois siitä entisestä elämästä, siitä kaikesta niistä huonoista tavoista. Että ne lakihenkiset, eli sana, jota Raamatussa ei muuten ole, lakihenkiset, että he pyrkivät tämmöiseen ylivanhurskauteen ja ylipyhyyteen tai viisauteen. Mutta se, kun ajattelee, että mitä tämä Salomo sitten todella tahtoi nyt näin sanoa, ja tarkoittaa tällä vaikeasti ymmärrettävällä ja varmasti tulkittavalla tällä lauseella. Ja kun ajattelen tätä asiaa, niin jotta tämän voisi täysin oikein näin ymmärtää, niin varmasti tulee näin palauttaa mieli, että mikä tämän koko saarnaajan kirjan sen todellinen tarkoitus on näin ollut. Eli Salomohan toi monta kertaa julkisen totuuden, kuinka maailma ja sen ihmiset tämän auringon alla. Eli ilman Jumalaa elävät nämä ihmiset. Että he helivät ja kuluttivat tämän elämänsä siihen turhuuteensa. Kuinka kaikki täällä auringon alla ilman Jumalaa eletty on pelkkää turhuutta. Toisarvoista ja epäoleellista. Eli se on sitä pelkkää heveliä, niin kuin alkuteksti tämän hebrean kielellä näin sanoo tämän turhuussana. Eli siitä huolimatta, mitä ihminen ilman Jumalaa sitten tekeekään. Huolimatta siitä, mitä ne tämän maailman nautinut, sen antama viisaus ja ymmärrys tai sen tavarat ja houkutukset voi ihmiselle antaa, niin todellisuudessa se on pelkkää sitä heveliä, pelkkää turhuutta. Ehkä ihminen auringon alla, hän yrittää löytää sitä tarkoitusta tälle elämälle, mutta hän ei sitä löydä. Hän ei tiedä, hän ei ymmärrä sitä, että miksi hän on tässä maailmassa, miksi hän on tänne tullut ja mistä tullut ja minne hän kuolemansa jälkeen on sitten matkalla. Ja siksi kuinka vähän onkaan sitten sitä todellista iloa, mistä näin nauttia. Mutta kuinka paljon onkin vastaavasti sitten kärsimystä tuskaa tässä elämässä vailla Jumalaa. Eli tämä aikaisempi raamattu kohta, minkä velikin luki tämä jae 15, niin se sanoi, että hyvinä päivinä ole hyvillä mielin, ja pahana päivänä ymmärrä, että toisen niin kuin toisenkin on Jumala tehnyt. koskapa ihminen ei saa mitään siitä, mikä hänen jälkeensä tulee. Eli nämä päivät, jotka saarna oli tuonasti näin elänyt, niin hän kutsuu, hän nimittää ne turhina, turhamaisuuden päiviksi. Ja varmasti, koska syntiin lankemuksen jälkeen kaikki olemassaolo muuttui. Ja muuttui vähän sellaiseksi kuin, että kaikki olisi pelkkää turhuutta. Ja joskus Jumala sitten toimii tavalla, joka usein osoittautuu meille ihmisille hyvinkin hämmentäväksi, hyvinkin sellaiseksi sekaannuttavaksi. Eli mikään ei varmasti voi häiritä ihmisen oikean ja väärän sen tuntemusta niin paljon kuin juuri se epäoikeudenmukaisuus. Että ihminen kuolee nuorena vanhuskaudensa näin tähden, siitä huolimatta. Ja syntinen jatkaa vaan elämänsä pitkään kaikessa pahuudessaan ja kaikessa siinä väärämielisyydessään. Ja vielä tahtoisin sanoa, että kun Salomo näin puhuu nyt tästä turhamaisuutensa päivistä, niin täytyy aina muistaa, että mitä kaikkea tämä sana turhamaisuus tai turhuus, niin mitä se sisältää. Mitä sen takana näin on? Eli elämä sehän on ohi menevää kuin olisi vain pelkkä henkäys. Joten lyhyen elämämme aikana meillä ei ole aikaa, ei ole sitä mahdollisuutta näin nähdä sitä, niitä Jumalan ikuisten suunnitelmia, sen voidaan sanoa sitä kokonaiskuvaa. Ja siksi tämän tähden siitä johtuu, että tämä kaikki näyttää usein kuin siltä, että Jumala on menettänyt sen hallintansa, hallintavaltansa. Elämä näyttää olevan ihan ylösalaisin. Vanhuska siiminen hukkuu. Jumalattomat kukoistavat siinä pahuudessa. Ja tämä on semmoinen asia, jota varsinkin uskovaista ihmistä se monasti näin vaivaa. Ja varsin kun se oikein osuu omalle näin kohdalle. Se piinasi siellä Jobia hänen kärsimystensä keskelle. Ja se ärsytti suuresti myöskin tätä psalmin kirjoittajaa, tätä Aasafia, josta veli luki sen jakeen 25, se psalmi 73, ehkä siihen vielä palaamme. En tiedä, kuka muistaa, kun viimeksi tätä kirjaa käsittelimme ja me puhuttiin siitä, että mitä hyötyä ja mitä haittaa on kärsimyksillä. Mitä haittaa on niillä vastoinkäymisillä ja mitä hyötyä niistä on. Eli me ei voida aina ymmärtää, että miksi tämä koetus ja miksi tämä kärsimys on tullut näin kohdalleni. Miksi tämä sairaus pääsi näin iskemään ja tämän kaltainen tilanne, josta ei näytä olevan sitä pois pääsyä. Eli miksi on niin paljon surua, tuskaa ja sitä kärsimystä? Eikä aina ole väliä ei hyötyä sillä, että kuinka nyt viisas tai ymmärtäväinen ihminen sitten onkaan. Ei sillä, kuinka paljon yritämme käsittää ja näin päästä näin selville siitä, että miksi näin. Jos Jumala ei avaa sitä syytä sille asialle. Eli hyvä esimerkki edelleenkin se Jobin elämä. Eli Job, joka ei käsittänyt lainkaan syytä sille, että miksi hän oli joutunut niin syviin kärsimyksiin ja ahdinkoihin. Eli hän näette ei ollut lukenut vielä sitä omaa kirjoittamaansa kirjaa. Mutta kun Jumala viimein sitten hänelle ilmestyi, niin tämän myötä hän sitten tämän kaiken näin käsitti. Eli kun ajattelen sitä, ja teiltäkin kysyy, että no mitä tarkoittavat sitten nämä ensimmäiset jakeet. Eli jae 16 ja jae 17. Kun näin sanotaan, että kaikkea olen tullut näkemään turhina päivinäni. On vanhuskaita, jotka hukkuvat vanhuskaudessaan, ja on jumalattomia, jotka elävät kauan pahuudessaan. Älä ole kovin vanhuskas, äläkä esiinny yleen viisaana, miksi tuhoaisit itsesi. Eli on vanhuskaita, jotka hukkuvat vanhuskaudessaan. Eli on vanhuskaita, joille tapahtuu pahoja ja ikäviä asioita. Eli siitä huolimatta, että he pyrkivät tekemään kaiken oikein. Käy jopa niin, että jotkut saattavat kuolla hyvinkin nuorella iällä. Ja on niitä jumalattomia, jotka elävät näin kauan siinä pahuudessa. Näyttävät elävän näennäisesti sitä hyvää ja mukavaa elämää. Ja tämä, jos mikä, on turhuutta. Ja se ihminen, joka tahtoo kunnioittaa, kirkastaa näin nyt Jumalansa nimeä, niin häntä voi kohdata ne suuret vääryydet ja hyvinkin ikävät asiat. Ja hän, joka piupaut välittää mistään Jumalasta ja hengellisistä asioista, pelastuksesta tai iankaikkisesta elämästä, niin saattaa elää hyvinkin pitkän näin elämän. Ja Salomo puhuu nyt asioista, näistä tapahtumista, joilla ei näytä olevan ei minkäänlaista selitystä. Koska nyt näissä muissa viisauden kirjoissa, kuten sananlaskuissa, opetetaan, että vanhuskaalle käy hyvin. Ja jumalattomille sitten vastaavasti käy näin huonosti. Ja otan siksi täältä sananlaskujen 3. luvusta. Sen 1. jakeesta, joka näin sanoi, että poikani, älä unhota minun opetustani, vaan sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni. Sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat. Sydämesi säilyttäköön minun käskyni. Eli ole vanhuskas, ole nuhteeton ja pyri tekemään hyvää. Niin pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat. Ja nämä sananlaskut eivät ainoastaan näin sano, että vanhuskas tulee saamaan, tai se vanhuskaus tuo pitkää elämää. Vaan nämä sananlaskut myöskin toteavat vastakohtaisesti sitä onnettomuutta, jopa pikaista kuolemaa niille heille, jotka jumalattomasti näin vaeltavat. Eli 7. luvussa, sen jakeessa 24, sanotaan, että poikani, eli puhutaan kun nuorukaiselle, poikani, kuulkaa minua, kuunnelkaa minun suuni sanoja, älköön poiketko sydämesi tuo naisen teille, älä eksy hänen poluillensa, sillä paljon on surmattuja hänen kaatamiaan, lukuisasti niitä, jotka hän on kaikki tappanut. Hänen majastaan käyvät tuonelan tiet, jotka vievät alas kuoleman kammioihin. Eli näin normaalisti ehkä tämä on se malli, jota odottaa näin tapahtuvaksi. Että vanhuskaalle käy hyvin, ja jumalattomalle huonosti. Tahdon tähän väliin sanoa tämmöisen asian näistä sananlaskuista. Että kun me sananlaskuja luetaan, se on selvää, että ne on kaikki Jumalan sanaa. Mutta sananlaskut ovat kuitenkin sellaisia, että aina ei käy niin kuin sananlaskuissa sanotaan. Joillekin tämä voi kuulostaa vähän oudolta, ehkä vanhemmille uskoville velille, sisarille, jotka tahtoo kulkee niillä omilla kiskoilla aina sinne loppuun asti. Se, mitä on oppinut, niin siitä muutosta ei tule. Mutta todellisuudessa, kun luette tarkkaa sananlaskuja, niin se on vaan se malli, että näin todennäköisesti tulee tapahtumaan. Mutta ei aina. Aina ei käy niin kuin niissä sanotaan. Mutta nyt, mitä Salomo sitten kirjoittaa nyt 16.17. tässä jakeessa? Siinähän sisältää jotakin aivan toista, mitä sananlaskuissa esimerkiksi näin sanotaan. Mä muistan Joosefin, joka tahtoi aina miellyttää Jumalaa. Joosef tahtoi elää mieliksi myös isännälle, sille Potifarillekin. Pakeni syntiä ja vääryyttä Potifarin vaimon pyrkiessä viettelemään hänet. Ja joutuikin sitten sen vanhuskautensa tähden vankilaan kuin pahan tekijä. Joutui pahimpaan mahdolliseen paikkaan, toimimalla ja noudattamalla vanhuskautta. Eli vanhuskaalle voi hyvinkin käydä ja usein käykin ainakin aika ajoin aika huonosti. Eli me voidaan nähdä, kuinka tässä maailmassa asiat eivät tapahdu niin kuin odottaisi tapahtuvaksi. Ja siksi tämä Salomo hän toteaa, hän kirjoittaa, kuinka kaikkia hän oli joutunut. Oli tullut näkemään niillä elämänsä turhina päivinä. Ja mitä hän sitten näki, niin hän sanoi, hän näki, kuinka on vanhuskaita, jotka hukkuvat vanhuskaudessaan, ja on jumalattomia, jotka elävät kauan pahuudessaan. Ja siksi tämä Salomo sitten jatkaa asiaa kertomalla, kuinka ja miten meidän ei tule tähän epäkohtaan näin reagoida. Eli ei toimia väärällä, vaan toimia oikealla tavalla. Eli Salomo näkee, kuinka vanhuskaalle käy huonosti ja jumalattomalle vastaavasti näin hyvin. Eli juuri sitä, mitä ei tulisi näin tapahtua, ei käydä. Ja se, millaisen päätöksen me tälle asialle sitten näin tekisimme. Kuinka me suhtaudumme tämän kaltaiseen epäkohtaan. Eli jos vanhuskaalle käy huonosti ja tälle jumalattomalle käy hyvin. Kun Salomo jatkaa sanomalla, että älä ole kovin vanhuskas, äläkä esiinny ylen viisaana. Miksi tuhoaisit itsesi? Älä ole kovin jumalaton. Äläkä ole tyhmä, miksi kuolisit ennen aikaasi. Eli on varmasti asioita, joita ei voi ymmärtää tässä elämässä. Emme voi ymmärtää sitä asiaa, että vanhuskaalle kävisi näin huonosti, tai hyväksyä tavallaan sellaista. Emme sitä, että jumalattomille kävisi hyvin ja he eläisivät, lisäisivät päiviänsä sitä lukumäärää. Eläin kauan, kauan siinä pahuudessaan. Ja tämän kaiken ymmärtäessämme, niin Raamattu opettaa, että siitä huolimatta, niin meidän tulee elää Jumalan pelossa. Eli se on se oleellisin asia, mitä tästä voi näin oppia. Eli yksi niistä kysymyksistä, joihin Salomo oli yrittänyt vastata Jumalan suvereniteetin tältä osalta, on, että miksi vanhuskaat näin kärsivät. Tai voidaan sanoa näin kansanomaisemmin sanottuna, että miksi hyville ihmisille tapahtuu pahoja asioita. Eli jos Jumala istuu näin maailman kaikkeuden valtaistuimella, niin miten tällaiset asiat voivat olla niin yleisiä? Ja ehkä Salomo, niin kuin itsekin toisinaan ajattelen hyvistä ihmistä, niistä puhuttaisi, että mitä ne tarkalleen, mitä ne mahtavat olla. Että mitä me tarkoitamme, kun me puhumme siitä, että hyville ihmisille tapahtuu pahoja asioita. Mitä nämä hyvät ihmiset näin ovat? Eli kun me ajatellaan sitä, kuinka ja millä tavalla elää nyt tätä elämää. Elää Jumalaa miellyttävällä näin tavalla. Niin kaikki nämä voidaan sanoa viisasten kirjoihin kuuluvat nämä kirjat, kuten Jobin kirja, sananlaskut, saarnaajan kirja sekä laulujen laulu. Niiden tarkoituksena on osoittaa ja johdattaa, että kuinka elää todellakin näin viisaasti, viisaanlaisesti tässä elämässä. Kuinka peljätä oikealla lailla näin Jumalaa. Että kun näet vanhuskaalla menevän huonosti ja jumalattomella menevän hyvin, niin ei tee väärää, millään tavalla väärää johtopäätöstä. Väärää ratkaisua siinä omassa elämässään. Ettei suunnittele elävänsä miten tahansa. Kääntää elämä sinne jonnekin jumalattomuuteen, sillä miksi kuolisit ennen aikaasi, sanoo Salomo. Jumala ei jätä varmasti huomioimatta sitä, että eläisimme elämämme näin epäviisaasti. Eli kun jae 18 tässä kohdin näin sanoi, että älä ole kovin jumalaton, äläkä ole tyhmä, miksi kuolisit ennen aikaasi. Eli me ymmärrämme varmasti jokainen, ettei Salomo tässä kehoita mihinkään maailmallisuuteen, maailman mukaan elämiseen tai suoranaiseen syntiin. Eli Raamattu, niin vanha kuin uusi testamenttikin, niin kehoittaa meitä olemaan pyhiä. Sana sanoi, että olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä. Eli meistä ei koskaan ja varsinkaan ei tässä ajassa niin voi tulla täydellisiä. Ei täysin pyhiä, ei täysin vanhuskaita, ei myöskään täydellisen viisaita. Mutta se, mitä meistä voi näin tulla, että Jumalakin odottaa, että me olemme täysin meidän Herrallemme näin antautuneita. Eli jotka jakamattomasti seisomme hänen puolellaan. Ja omistamatta enää muuta kuin sitä Jumalan tahtoa. Mutta tästä huolimatta niin meissä on oleva niitä ominaisuuksia. Sellaisia, joissa on aina sitä parantamisen varaa. Mutta vielä tahdon kysyä tämän ja palata tähän, että mitä Salomo tarkoittaa tällä, että älä ole kovin vanhuskas, äläkä esiinny ylen viisaana, miksi tuhoaisit itsesi? On itse asiassa itselläni kaksi tällaista, mitä todennäköisimmin näin tarkoittaa. Ja ajan tähden otan tänään vaan tämän toisen asian tästä. Ja tämä toinen asia, uskon näin, että se tarkoittaa, että älä etsi vanhurskautta, älä etsi viisautta väärässä hyötymismielessä. Eli sanalaskut osoittavat, että vanhurskaan kuin viisaan. Niin hänen käy lopulta hyvin. Mutta tästä huolimatta sama Salomo, joka on sanalaskujen kirjoittaja, pääasiallinen kirjoittaja, sanoi, että älä ole kovin vanhuskas, älä esiinny ylen viisaana. Eli älä etsi vanhuskautta tai viisautta hyötyäksesi siitä väärällä tavalla. Jumalan sanan vastaisella tavalla. Eli saadaksesi siitä hyötyä, mikä ei ole hyväksi. Eli etsiä sitä väärässä mielessä ja väärässä tarkoituksessa. Eli älä etsi vanhurskautta tai viisautta siitä syystä, että voisit ehkä näyttää toiselle, kuinka vanhurskas tai kuinka viisas mahdat näin olla. Äläkä etsi sen kautta vapautusta kaikesta vastoinkäymisestä. Vapautusta kaikesta siitä, mikä saattaa tuottaa sitä surua ja murhetta siihen elämääsi. Älä etsi näitä asioita, jotta välttyisit niistä koettelemuksista ja ikävyyksistä tai jostakin tällaisista hankaluuksista. Ja minkä tähden? Juuri sen tähden, että et joutuisi pettymään. Että et epäonnistuisi sillä tielläsi. Eli jos etsit, pyrit pyhityselämään. Siitä syystä, että elämässäsi kaikki menisi vain hyvin ja menisi oikein mieleiselläsi tavalla. Niin sano, että tulet pettymään ja tulet pettymään oikein raskaasti. Tämä Salomo oli nähnyt kaikkina elämänsä näinä turhina päivinä, kuinka vanhuskaan oli käynyt huonosti. Kuinka heistä jotkut jopa hukkuivat siinä vanhuskaudessa. Ja jumalattomalla vastaavasti kävi hyvin, eli kauan siinä pahuudessa. Ja siksi, jos etsit vanhurskautta viisautta siitä syystä, että vapautuisit niistä vaikeuksista, vastoin käymisistä, ja saisit pitkän elämän. Ja tämän elämän kaikin puoli se menisi mukavasti. Niin on varmaa, että joudut jossakin vaiheessa sen odottamattoman yllätyksen näin kohteeksi. Sillä Raamattu sanoi, että juuri näin voi käydä vanhuskaalle ja sille viisautta etsivälle. Eli Salomon opetuksena näin uskon on tämä, että älä etsi vanhuskautta siitä syystä, että voisit estää, voisit paeta niitä vastoinkäymisiä. Ettei niitä tulisi tai koituisi nyt näin elämäsi kohdalla. Vaan etsi vanhurskautta siitä syystä, vain siksi, koska pelkäät Jumalaa. Koska se on Jumalan sanan ja se on Jumalan tahdon näin mukaista. Etsi pyhitystä, pyhitä elämäsi siitä syystä, koska rakastat näin Jumalaa. Ja tämä on monesti syy, miksi niin moni kompastuu jo uskon elämänsä aivan niillä ensimmäisillä metreillä. Ja monihan lupaa ihmisille, Jumalaa ja pelastusta etsivälle evankelioidessaan heitä, että jos tulet ja käännyt nyt näin uskoon, niin kaikki menee hyvin. Mitään pahaa, mitä ikävää ei enää sitten sinulle näin tapahdu. Ja mitä sitten näin tapahtuu? Niin se on selvää. Ihminen, jos hän kääntyy Jumalan puoleen ja tulee uskoon vain siksi, että kaikki menisi hyvin. Että elämässä tapahtuu enää mitään ikäviä asioita. Ei olisi vastoin käymisiä. Eli tullen tällä tavalla uskoo hyöty mielessä. Niin se on selvää, että ennemmin tai myöhemmin hän joutuu raskaasti pettymään. Hän jopa haaksi rikkoutuu siinä uskossaan ja kuin hukkuu väärällä sillä motiveella etsittyy siihen vanhuskauteensa. Eli siksi, jos me tahdomme elää pyhää elämää, tahdomme elää vanhuskaasti ja mahdollisimman vanhuskaasti ja mahdollisimman viisaasti, niin eläkäämme sitä siksi, koska pelkäämme Jumalaa. Ja koska rakastamme, pelkäämme häntä. Emme siksi saadaksemme siitä jotakin hyötyä tai estääksemme minkään ikävän asian näin tulemista elämämme eteen kohdalle. Sillä ei ole niin, että mitä pyhempää elämää elät, sen paremmin menee. Sitä kauempana ongelmat myöskin näin sitten ovat. Ei, sitä lähemmäksi, sitä suuremmiksi ja hyvinkin suureksi ne tällöin muodostuvat. Raamattu sanoo, sillä kaikki, jotka tahtovat elää jumalallisesti Kristuksessa Jeesuksessa, he joutuvat vainottavaksi. Eli se meidän ainoa motiivimme etsiä vanhuskautta sekä tätä viisautta. Eli pyrkiä elämään pyhittäytynyttä, maailmasta erottautunutta sitä elämää. Niin sen motiivina tulisi olla se rakkaus meidän Herraamme Kristusta kohtaan. Meidän Jumalamme, tai tämä meidän pelkomme Jumalamme kohtaan. Eli aina tämä kaiken motiivimme ja meidän tekojemme syynä. Eli kun jotakin mitä tahansa sitten tapahtuukaan näin meidän vanhuskautemme näin tähden, eli sen tähden, että tahdomme tehdä ja elää oikein. Jos sen tähden me joudumme näin kärsimään, niin voimme vain kiittää Jumalaa siitä, olla tyytyväisiä, vailla murretta, koska olemme tehneet asian Jumalan tahtomalla tavalla. Niin kuin tämä jae 19 tässä sanoi, että Jumalaa pelkääväinen selviää näistä kaikista. Ja kun me katsotaan vähän oman elämämme, arkielämämme ympärille, niin tahtoo kaikki monesti näyttää nyt näin siltä, että jumalattomilla menee hyvin ja kaikkia tapahtuu tätä samaa siellä työelämässä, kouluelämässä. Kuinka niissä molemmissa asioita salataan, kätketään ja piilotetaan. Kuinka harvoin sitten joku jää kiinni teoista ja saa siitä rangaistuksensa. Ja moni asia näyttää juuri siltä, että jumalattomilla niillä väärintekijöillä asiat menevät näin hyvin. Eli se on selvää, että nämä kaikki voivat aikansa, joskus jopa hyvinkin pitkään mennä kuin ikään kuin ne menisivät hyvin. Mutta niin kuin me tiedämme, niin Jumala ei voi tulla pilkatuksi. Ei voi olla eikä tulla pilkatuksi. Sitä, mitä ihminen kylvää, niin sitä hän myöskin elämänsä jonakin hetkenä myöskin näin niittää. Otan tähän väliin Galattalaiskirjeen tämän 6. luvun ja sen jakeen 8. Galattalaiskirje 6. luku ja 8. Joka sanoo, että joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää. Mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja haluan nyt lukea tähän väliin psalmista 73. Pelkäsin jo, että Lauri veli tyhjentää koko pajatsan tuossa, mutta luki onneksi vain yhden jakeen. Tämä mielestäni on niin hyvä, mielenkiintoinen psalmi ja sopii juuri tähän ajatukseen, kuinka todella nytkin, tänäkin hetkenä on niitä jumalattomia, jotka elävät lainausmerkeissä niin sanotusti mukavasti. Siinä kaikessa pahuudessaan ja kaikessa jumalattomuudessaan. Psalmi 73. Ja kuinka se voikaan sitten vaikuttaa jopa uskovaisiin ihmisiin. Nostaa jopa kateutta. Eli kyse on Aasafin kirjoittamasta tästä virrestä, psalmista. Ja hän kirjoittaa näin jakeessa 1. Totisesti Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän. Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat aivan liukastua. Ja miksi minkä tähden, miksi hän näki näin? Mikä Aasafin Jumalaa uskovan sydämeen nousi, että hän koki kompastuvansa, liukastuvansa ja suistuvansa pois tältä tieltä? Niin hän jatkaa sanomalla, sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän, sillä he olivat vaivoista vapaat kuolemaansa asti. He ovat voimakkaat ja lihavat, eivät he koe muiden kuolevaisten tuskia, eikä heitä vaivata niin kuin muita ihmisiä. Sen tähden on ylpeys siellä kaulakoristeena, väkivalta on puku, joka heidät verhoaa. Heidän silmänsä pullistuvat tulos heidän lihavuudestaan, heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina. He pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita pahuudessansa. He puhuvat kuin korkeuksista. Heidän suunsa tavoittelee taivasta ja heidän kielensä kulkee pitkin maata. Sen tähden heidän kansansa liittyy heihin ja särpii vettä kyllälti. Ja he sanovat, kuinka Jumala sen tietäisi, onko tietoa korkeimmalla. Katso, nämä ovat jumalattomat. Kuitenkin he elävät ainaisessa rauhassa ja rikastuvat yhäti. Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa. Minua vaivataan joka aika ja minä saan joka aamu kuritusta. Eli hänkin totesi juuri meidän laillamme, ihmetele, että kuinka vanhurskas kärsii ja kuinka jumalaton vaan porskuttaa näin menemään. Mutta hän jatkaa jakeessa 16. Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen, mutta se oli minulle ylen vaikeata. Kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva. Totisesti sinä panet heidät liukkaalle perikaton, sinä heidät syöksyt. Kuinka he joutuvatkaan äkisti turmion ja huutomerkki perään. He hukkuvat, heidän loppunsa on kauhistava. Ja kun tämä mielestäni on niin osuva, ja on yksi tällainen lempipsalmeistani, niin tahdon vielä hieman jatkaa tästä eteenpäin. Ja 21 sanoo, kun minun sydämeni katkeroitui ja minun munaskuihini pisti, silloin minä olin järjetön enkä mitään älynyt, olin sinun edessäsi kuin nauta. Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi. Sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni. Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan. Ketä muuta minulla olisi taivaassa? Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat. Sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta luopuvat. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraan, Herraan kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. Ja siksi ei tule unohtaa, että tämä tuomio Jumala. Hän on oikeudenmukaisuuden Jumala, ja hän on tuomitseva oikein jokaisen ihmisen ajallansa. Sen mukaan, mitä ihminen on tehnyt, tai mitä se ihminen on näin jättänyt tekemättä. sanoisi tähän aamenen, mutta vielä mun täytyy ottaa yhdestä psalmista muutama jae. Ja lopetetaan sitten siihen. Psalmi 11. Tämä on niin lyhyt psalmi, että tämän voi lukea näin kokonaisuudessaan. Veisun johtajalle, Daavidin virsi. Herraa minä turvaan. Kuinka te sanotte minulle, paetkaa vuorellenne niin kuin linnut? Sillä katso, jumalattomat jännittävät jousensa, ovat panneet nuolensa jänteelle oikeamielisiä pimeässä ampuaksensa. Kun peruspylväät murretaan maahan, mitä voi vanhurskas tehdä? Herra pyhässä temppelissänsä, Herra, jonka istuin, on taivaassa. Hänen silmänsä näkevät, hänen katseensa tutkii ihmislapset. Herra tutkii vanhurskaat, mutta jumalattomia ja niitä, jotka vääryyttä rakastavat, hänen sielunsa vihaa. Hän antaa sataa jumalattomien päälle pauloja, tulta ja tulikiveä. Polttava tuuli on heidän maljansa osa. Sillä Herra on vanhurskas ja rakastaa vanhurskautta. Oikeamieliset saavat katsella hänen kasvojansa. Aamen. Ja noustaan vielä ylös ja käydään rukoilemaan. Oi kiitos Herra tästä armon illasta, kiitos, että sinä totisesti olet se oikea mielisyys, oikeuden mukainen Jumala, ja sinä edelleenkin istut siellä taivaassa. Ja kiitos, että sinä vanhurskaasti myöskin, Herra, tuomitset, Herra, kaikki jokaisen ihmiset, Herra, sinun oikean mielisyyden, sinun ominaisuuksiesi puitteissa ja takia, Herra. Kiitos siitä, että mekin saamme yhä edelleenkin etsiä sitä vanhurskautta, viisautta, ja saamme myöskin pyhittää tätä omaa elämäämme, Herra, ja erottautua edelleen tästä maailmasta. Ja kiitos siitä, että sinä avaat meille, Herra, sinun kirjoituksia, sinun sanasi. Ja kiitos siitä, että olet täällä meidän keskellämme, ja sinä totisesti, Herra, tahdot meitä varjella kaikesta vääryydestä, Herra, kaikesta tuosta maailmasta ja kaikesta viettelyksestä, mitä tämä maailma pahuus tahtoo näin ihmisille tarjota, ja kuinka voimakkaasti se tahtookaa siihen sitten näin meitäkin vetää, Herra. Kiitos siitä, että olet täällä, Herra, ja jää nyt näin siunaamaan tämä loppukokous näin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa. Olkaa hyvä.
Aamen. Lauletaan vielä yhdessä 329, 329.